granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn eltenas jam. Esperanto,
Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 24 de augusto 2009, vi auskultas elsendon en Esperanto.
Amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Bonan tagon de Francisca, mi preparis la programon kaj funsigos la panelon. Mi deziras anonci al la membroj de la Victoria Federacio ke sabaton, la 12 de septembro, okazos ekskurso al la Cranbourne Ĝardeno sub la gvidado de Henry kaj Betty Broadbent. La kosto por eniri la ĝardenon kaj aŭskulti Ciceronon estos ĉirkaŭ $10. Vi ricevos bultenon pri la detaloj pri la rendezvuo horo kaj teblo. Nun, pri la programo. En intervjuo, Bernie Hines prezentas la kreskigejon Candlebark. Ni aŭskultos parton de la prelego de Claude Piron pri la traduko de kantoj. Tiu prelego okazis en 1978 kadre de la someraj universitataj kursoj. Jean-Marin clarigos al ni kiel metis sunon en nian vivon. Tiu articolo aperis en Laute. Pri la cantoi, unue cantos corre, el la compagdisco tie las vivo, la titolo de la canto estas Nova Chanso. Poste, ni auscultos Floro cae Abelo de Supernova, cae Nocta Pendolo, en la compagdisco simbioso de Flavio Fonseca. To, sen pli attendi, ni auscultu corre, tielas vivo.
Fix, saluta Chris.
Ciu bone al vi?
Yes,
bonege. Ah, che hai via familio?
Ciu, tata.
Ah, ciu da ora è stato fama di chisto?
Yes,
sen, do, sen, mi, bon, bolu.
Mi pensis che nenio erlo blu. Passis tempo sen figo sen giù, precio in sen ricompenso, abdicte la comens, ien mia vid, amico mio, chia suspens. Se creas arte vin rencontis mi, refoie vecis con polizi, ien unas providenso, forigias decadenso, nun mi certas io parenso. El mio avvio, nova chance, ien auguro che io metti siemi, nova chance, po avventure ci si cadetti, ian forgettis mi, se su cantago indesce in piro, ian forgettis mi, preca tu caini mago in demotivo, sen ia resulto, tamen endas che laboru ni. Montru che por mortis asteni, paros mi confidenza, mi timas la carenza, e ci certas prio mirina, el mia ben. Nova chance, ien augur che io metti siemi, nova chance, por avventure e ci si cadetti, ian forgetis mi, se su cantago indescia in vivo, ian forgetis mi. Preca tu caini mago in demotivo, sen ia risulto. Nova chance, chance nova, c'è mia bordo, bordo mia, de nove le guerra. Felicio, felicio, felicio.
ŝanco. Jen aŭgusto, kiu metis je mi nova ŝanco. Por aventure ĉistika de mi jam forgesis mi. Sen tu kantaro ne ŝajnvivo jam forgesis mi. Plej kadukajn imagojn de motivo sen ia rezulto.
Tio estis canto el corre, la compact disco Tielas Vivo. La titolo de la canto estas Nova Chanso. Kaj nun Berne Heinz presentas al ni la kreskigejon Kantelbach, en kiu li laboras. Saluton, Berne.
Saluton, Francisca.
Mi povas vidi ke vi estas preta por iri al la plankreskigejo.
Ah, jes. Kiel kutime mi estas ege okupita pri tia kreskigejo, ĉar mi fakte estas la prezidanto de tio.
Do la kreskigejo havas la nomon Kandelbach. Kio signifas Kandelbach?
Kandelbach estas la nomo de unu el la eukaliptarboj kiuj kreskas en nia regiono.
Ah, pro tio vi nomas vian kreskigejon Kandelbach.
Yes,
estas arbo de la regiono.
Yes, yes.
Ĉu tio signifas ke ĉiuj plantoj ankaŭ estas de la regiono?
Yes, ĉar tio estas la nuraj plantoj ni kreskigas tie. Nia celo, fakte nia devo laŭ nia statuto estas rakonti la semojn de la indiĝenaj plantoj, herbojn, arbustojn, kaj de la semoj kreskigi plantojn por vendi.
Kiam vi diras regiono, kion oni devas kompreni per regiono? Kiom granda estas tiu areo?
Areo. Estas fakte du lokaj registaroj. Lokoj kaj estas eble kvin mi ne scias fakte estas
ĉu tio reprezentas kie ni loĝas Nantes-Velin?
Je pli ol tio estas dek antaŭurboj mi supozas en nia regiono.
Do Mulbach, Lilydale,
Croydon, Ringwood, kai liai urboi kiolla sebo kai etch Wolverton tio distanso.
Do estas pli mal pli 40 kilometroj
de
ĉar de Lilydale al Wolverton estas 40 kilometroj. Do ni diru cirklon kiu havas de la centro alla limo 40 kilometri.
Yes, un po' stilitia.
Kai, kial estas grava che nur la indigena in plantoin estu crescigitai en via crescigeio?
Cia, estes nia entusiasmo vidi ilin crescigantai in nia giardinoi. Cia, ili estes beloi, kai ili rapide malaperas de la avaroi cittie. Estas multaj de domoj nun kiu estas konstruanta en nia regiono kaj la plantoj malaperas rapide.
Do alivorte vi volas savi la plantojn kiu baldaŭ malaperos?
Vi pravas. Estas kelkaj specoj, ni scias ke ili ekzistas nur en unu malgranda loko en unu parko. Kai de tie ni prenas la semon de ili, kai kreskigas ilin, kai vendas multajn de ili, poke ili restu in nia regiono, kie antaŭ ni venis ĉi tien, ili estis ĉie ĉi tie.
Ĉu homoj, kiuj volas havi tiujn plantojn, ne povas aĉeti ankaŭ en ordinaraj kreskigejoj?
Ne. Ĉar ili ne ne estas tiuj plantoj, kiu kreas profiton. Ni vendas ilin je malalta kosto. Poke personoj povas aĉeti ilin por planti en la ĝardeno.
Kaj kial la aliaj ne same faras, kial ili ankaŭ ne vendas en siaj kreskigejoj?
Ĉar ili ne estas tiel bela kiel la plantoj kiuj oni povas aĉeti de eksterlande kaj de okcidenta Aŭstralio kaj tiel plu. Sed la kialo ni deziras planti tiujn plantojn, niajn lokajn plantojn, estas pro ke la
birdoj
kaj la insektoj kaj la malgrandaj lacertoj kaj tiel plu ili havas ion por manĝi, ĉar ni havas ĉi tie papilioojn kiu devas havi tiujn plantojn por demeti, sur kiu ili povas demeti ovojn. Porque la papilioj plu kresku, sed plantoj de aliaj landoj, plantoj de alia regionoj de Aŭstralio ne provizas por ili tiun eblecon.
Do oni devas imagi kiom da detruo oni kaŭzas, kiam oni detruas la lokan naturon, kaj kompreni ke la naturo estas tuta sistemo, kaj se oni deprenas unu aĵon, ĝi havas multe da konsekvencoj por aliaj.
Vi pravas pri tio, kaj vi diris tion pli bona ol mi mem povus diri.
Do via la kreskigejo en kiu vi laboras estas komunuma. Kion oni devas kompreni per tiu vorto komunuma?
Ja estas ni estas de tiu nia loka komunumo, kaj ni estas senprofita organizo. Ni ne gajnas profiton. Se ni gajnas profiton, ni devas uzi ĝin por plibonigi la kreskigejon. Kaj ni kiel volontuloj kuraĝigas aliajn personojn fariĝi volontuloj, por ke ili helpu nin kaj lerni pri la naturo en nia regiono.
Ĉu tio signifas, ke por esti volontulo oni bezonas jam si ion pri la plantoj kaj pri ĝardenumado?
Ne, ĉar en nia statuto ni devas ankaŭ instrui al personojn la valoron de niaj indiĝenaj plantoj, por ke ili provizas nutraĵon, ŝirmilon por la indiĝenaj bestojn kaj insektojn. Kaj persono kiu venas al ni, ni povas eduki ilin, por ke ili povu pli bone helpu nin, kaj helpu si mem pri tio ankaŭ, ĉar estas kultura afero lerni pri via naturo en nia regiono.
Do ĉu lernejoj vizitas vin ekzemple?
Jes. De tempo al tempo klasanoj venas kun la instruisto por lerni pri kion ni faras, kaj ili eĉ venas, sed nur kelkaj personoj povas iri al la arbaroj kaj parkoj por rekolti la semojn kun spertuloj por montri ilin kiel fari tion. Ni havas la rajton kolekti la indiĝenajn semojn, sed ni ne povas preni la tuton ni devas preni partojn de la semoj de unu arbo, herbo, arbusto, kaj lasu aliajn, porque la plantoj povas kreski en sia loko.
Kaj mi vidis ke estas homoj kiu venas regule ĉiutage, kvazaŭ estas laboro por ili, kvankam ili ne estas pagataj. Ĉu nur pro tio ke ili estas entuziasmaj volontuloj?
Jes, tio okazas, sed ankaŭ estas aliaj personoj kiuj ĉar ili ne povas trovi laboron, ili povas veni dum certa periodo por gajni subvencion de la registaro, kaj ankaŭ tiuj personoj kiuj estis punita pro iom misfaro ili faras, ili devas servi la komunumon.
Ĉu vi celas diri ke estas alternativo al malliberejo?
Jes, kaj pro tio ni havas la subtenon de la lokaj polico pri tio, ĉar por ili estas bona loko kie la kortumo povas sendi ilin.
Ĉu tio donas al vi nur moralan subtenon aŭ financan subtenon ankaŭ?
Moralan subtenon. Kaj estas iom da respondeco, kompreneble, por la du personoj kiu laboras en nia kreskigejo, kaj ili laboras plentempe, kaj kiel mi diris, ili havas respondecojn por tiuj personoj.
Mm-hmm. Do, vi tamen bezonas monon. De kie venas la mono?
Kompreneble, mi vendas la plantojn. Mi vendas la plantojn al kompreneble persono kiu vizitas nin.
Sed al la publiko estas tute malfermita al ĉiuj?
Yes, kompreneble. Sed ankaŭ al la loka registaro, al registaraj instancoj kiu deziras renovigi partojn, porque ili havu la plantojn de la pasinteco, de la naturo, natura pasinteco. Ili vendas ilin kaj al golf terenoj, ankaŭ ili prenas miloj da plantoj, ĉar nuntempe la atmosfero ŝanĝiĝis de ne nur la atmosfero, sed ankaŭ la klimato ŝanĝiĝas, kaj tiuj plantoj de nia regiono alkutumiĝas al la klimato ĉi tie.
Jes, kompreneble. Kaj kiam tiu kreskigejo kreiĝis?
Antaŭ dek kvin jaroj estas nur, mi pensas, 6 personoj kiuj pensis ke estis bona ideo fari tion, kaj de malgranda komenco nun ni produktas 200,000 plantoj jare.
Do mi ne deziras reteni vin pli longe, kaj via kreskigejo atingis preskaŭ, ni diru, matura aĝo.
Yes.
Kaj mi esperas ke ĝi baldo atingos ankaŭ maljunecon. Bonan sukceson.
Dankon.
Tio estis Bernie Hines, kiu prezentis al ni la kreskigejon Candlebark, en kiu li laboras. Ege grava laboro por konsigi la loĝantoj pri la graveco ne detrui senpense la medion. Se oni rompas la ĉenon inter plantoj kaj bestoj, ni atendu katastrofojn, kompreneble. Sed la akiro de bieno, mono, eble estas ankaŭ tre alloga. Ni aŭskultu la kanton de Supernova, Floro kaj Abelo. romanticae vortoi lau nova ritmo, au ec mi povos diri supernova, lau la titolo de la compact disco. Tio esis la canto Floro cae Abelo. Nun mi auscultos Claude Piron. La forpasso de Claude Piron estis granda perdo, kiel vi povos iugi auscultante la prelegon, kiun li faris cadre de somerai universitatai cursoi en 1978. La temo de la prelego estas traduco de cantoi.
Carai gli amicoi, mi estas tre gioia che vi venis, che hai tre flatita, che vi venis tiel mult nombre por auscultim. Shainas al mi che estas ia sadisma traito en la organizantoi de SUC, char plurai el vi jam audis min dum tri horoi ci matene, cae vada utione sufficius, oni ancao prudas al ili prelegon en la vespero. Do, mi esperas che cio disvolvigios glate, char se esti tutte sincera, mi confesso salvi che venante al Belguio, al Svizzlando, mi pro iom da pro manco da tempo mi ha organizzato, mi complete forgessis cumpreni la texton de mia prelego. Sed mi signoro Willem donis al mi registradon de tiu prelego kia mi faris in Grenoble antaŭ du jaroj, kaj kun helpo de mia memoro mi pensas ke mi kapablos tamen diri ion al vi, sed mi petas vian indulgon, ke mi ne dubas ke ĝi venos. Cioè esperantisto che sta sterleremai come c'è. Do, e ble vine stia, sai nata a mi che mi audi iun diri oni prelegos pricinio. Se iu venis citien por audi prelegon pricinio, mi tui avertas che estas eraro. Cioè, mi intensa prelegi pri la traducado de cantoi. Do, vi ancau raitas foriri se vi venis erare. Sed la traducado de canto estas temo kiu tre interesas min, ĉar mi ŝatas kantojn. Mi pro profesiaj motivoj havis la okazon multege vojaĝi en la mondo, kaj ĉie mi provis kolekti kantojn. Tio estas tre interesa elemento de la internacia aŭ de la nacia kulturo. Kaj ĉar mi ankaŭ siatempe estis tradukisto, do tuj mi interesigis pri tiu problemo. Kaj mi interesigis pri la tradukado de kantoj en Esperanton, des pli ĉar mi konstatis, ke esperantlingvaj kantoj, tradukitaj kantoj, ĝenerale estas multe pli fidelaj ol nacilingvaj tradukitaj kantoj. Kaj kial tiel estas? Tion ni nun iomete esploros. La afero estas komplika. La afero tia estas traduki kantoj. Estas komplike, ĉar ĉiu lingvo havas sian propran ritmon. Ekzemple, se vi prenas unu simplan vorton, la vorton animalo. En la franca vi diras animal, kun preskaŭ egale fortaj silaboj, kaj iom pli forta akcento sur la lasta silabo. En la itala, preskaŭ sama vorto fariĝas animale, con longa a che accento sulla antaulasta silaba. En la hispana è animal, un iom pli energia, che è con accento sulla lasta silaba. En la portugala animal, che è iom pli nasa, che è pli gorgia. Che en la angla, io chiel animal. O in su, che è stato usona, eh? Do, vi, è stas fresca la sama, e sono, e in ciu lingua, il iom devia, sia maniere che il respegulas la apartan son sistema de lingua. Un sistema de la diversa lingua es tiel structurita e tiel forta que oni ech povas usi gin ne dirante ion ein. Exemple, si vi volas audigi tiel sonas la angla sen pronti ion ein signifo havan, vi povas diri ion tia Mi dicono, io sono nel sud occidentale parto del Belgio.
Sed la itala, andare da una mano, andare, andare, che non so andare, andare, no? La farisa. E io quindi mi ricordo, io voglio andare, e la cosa è, io Usona. Ah, ma non muori, Russa. I sciuti, sfrutti, ruoli, si rinuda, ruoli, dolce, dolce, dolce. Araba. Kai Flandro, ci vi dà Audi Flandro? Che roba, All'inizio ci vediamo vidi Japan and film on in l'origina lingua, ci ne vidi? Domani c'è sta freddere. Mi ne inizia. Però già Japan, se la Japan della firma è stata sia. Ojo! Ojo! Torika. Così va. Aspetta. Ojo! Preva. Oh, via. Do, chi on mancas io? Chi on mancas che esten pronunci senza in aferon di povas usi la son sistemon de lingua, che tiu apartigas ciun lingvon disde alia. Cai poesio, cai canto fin fine sa poesio, necese sequas la ritmon, cai la son sistemon de iu lingua. En la franca lingua, vi ne povus havi poesion cun tiu tre forta ritmo de la angla poesio, tut simple, cia franca fraso neniam havas tiel fortan ritmo. En Esperanto, en la Franca, vi ne povus havi poezion kiel en la Ĉeĥan aŭ Hungaran, kie estas samtempe akcentoj sur la unua silabo de la vorto kaj alttempe longaj kaj mallongaj vokaloj, kiuj donas tute apartan ritmon al la lingvo. Kaj tial traduki canton de unu lingvo al alia estas preskaŭ nefarebla afero. E kion vi constatas, se vi rigardas kiamaniere cantoi estas efektive tradukite? Vi constatas ke ne estas traduko. Se vi estas felicaj, bonŝancaj estos bona adapto. Se generale eĉ ne estas tiel, la canto simple ne estas tradukita, kaj ofte ekzemple oni aŭdas en la franca anglain usonain canton con tutte alia signifo, tutte alia i vortoi, cae inverso. Nun, en Esperanto la afero presentigas alimaniere, car Esperanto estas extraordinare flexebla lingvo. Estas malmultai lingvoi en ciui oni povas esprimi saman ideon en tiom da diversa maniero kiel en Esperanto. Ekzemple, se vi volas en via canto esprimi la ideon de ke iu amas vin vere tre tre varme, tre forte, ĉu ne? Kaj kun la vortoj varmo kaj ko. Se vi bezonas tri silabojn, vi povas diri varmkore. Se nun imagu ke estas kvar notoj kaj do vi bezonas kvar silabojn. Tute simple, vi diras varma core. Nun imagu ke vi bezonas kvin silabojn. Vi povas diri kun varma core. Estas ekzakte la sama signifo. Eĉ se vi bezonas ses silabojn, vi povas diri kun plej varma core, kaj la senco malmulte ŝanĝiĝas. Do en malmultaj lingvoj oni havas similan aferon. Kaj tio estas vera pri la nombro de la silaboj, tio ankaŭ estas vera pri la ritmo. En Esperanto, por esprimi la ideon ke vi iris al la kongreso uzante trajnon, vi povas tion fari per tre diversaj ritmoj. Ekzemple jenon, laŭ la ritmo citati, 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 vi havas, mi iris per traino kongresen. La ritmo malsama, ta, ti, ta, ti, ta, ti, vi povas diri trainis mi kongresen. Alia ritmo, tititati, 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 mi veturi al kongreso vagonare. Alia ritmo, ti, ta, ti, ta, ti, ta, mi trainis al kongreso.
alia ritmo, iom pli subtila, tati-ti-tati, traine mi iris alla congresso. Vi vidas? Provo fari tion en iu ain lingvo, vi ne successos. Tia simpla ideo, kiel iri al congresso, per tiel malsamai ritmoi, estas neeble esprimi en aliei lingvoi, cun tion da flexeblezzo. Cai tial, mi opinias, che Esperanto vere estas tute aparta lingvo por la intercomunicigio de diversai culturoi, cer gi vere povas fidele redoni textam. Se apud tiu eblezzo, il ritmo estas alia, sed mi tiu partisiam pli poste, pardon. mi volis diri, de chi venas tiu flexeblezzo? Do se ogni, iom pli profunde analizas, ogni tui vidas, estas pro nia grammatico, cioè, ni havas la eblezzon usi tre densae formulon, kiel traini congressen, do, kiel nomate sintesa informon, che ni povas anca usi analisa informon, tre maldensa, kiel veturi al congresso per vagonaro. Mm-hmm. Ni havas la eblezzon, ni havas pli da sinonimoi, ol en multae lingvoi, fakte. Ancam, multae esperantistoi tion ne conscias, ili ne bone, ne suffice regas la latentado in de la lingvo por pensi pri tiu amaso da sinonimo. Sed en malmultae lingvoi, ebbe neniu vi havas electo inter vagonaro cae traino, por esprimi tiu idea. Ne? Dun, laula vi punto de ritmo, cae di traduco de canto, tiu estas tre grava traito de Esperanto. Do, eble por exempligi la facton che en Esperanto ni povas traduci multe pli fidele ol el alia lingvo, dank al la grammatico kiu ebligas uzi iun ajn radikon substantive, adjektive, verbe kaj tiel. Mi elektos kanton kiu troviĝas sur la disko de Olivier Zo. Temas pri jida kanto. Do la jida lingvo, jidiš, estas lingvo de la judoj el orienta Eŭropo, estas tre interesa lingvo, ĝi fakte estas mezepoka germana lingvo, pli malpli se mi estas bone informita en la Frankfurta regiono, miksita kun multaj hebreaj kaj polaj rusaj vortoj kaj kun aparta prononco, ĉar la sonoj u kaj e ekzemple perdiĝis en la jida lingvo, ĉar ĝi ne ekzistis en la lingvo de la ĉirkaŭaj loĝantoj. Kaj en estas io mistica canto pri iu persono kiu por esprimi sian gioion, mistican gioion pri io, venigas musicistoin. Gesi traducita kiel Rabeno Eli Melech. Ke en la jida originalo oni havas jenan refrenon, tiui intervi kiui comprenas la germanan, versaine comprenos ji. Do tio estas nur la refreno, ne? Un as di fiddle di ke fiddle von fiddle di ke fiddle von fiddle di ke fiddle ke fiddle von sei as di fiddle di ke fiddle von fiddle di ke fiddle von fiddle di ke fiddle von sei ke tio signifas francese ne spileble fiddle estas violonisto fiddle di signifas violone ke von ke fiddle violonisto che in Esperanto ci traduciglia perfette cae iam la du violonistoi violone, violonis violone, violonis spiritu iam amba violonistoi violone, violonis violone, violonis spiritu iam rabeno e limele ec faridis ec pli gioia ec faridis ec pli gioia e limele li portredis la mantelo cae surmetis la capelon, cae li venigis cimbalistoin la du. Do, tio estas la dua strofo, cium mi just cantis. Do, li venigas cimbalistoin. Cae la originalo estas jene. Unas di cimbal dike cimbal, hoven cimbal dike cimbal, hoven cimbal dike cimbal, hoven zei. As di cimbal dike cimbal, hoven cimbal dike cimbal, hoven cimbal dike cimbal, hoven zei. Cae en Esperanto, gi traducidas jene, cae ciam la du cimbalistoi cimbaliste cimbaladis cimbaliste cimbaladis iridu
Tiam ambau cimbalistoi, cimbaliste, cimbaladis, cimbaliste, cimbaladis, viridu. Do, vi vidas che la senso estas exacte traducita, estus absolute ne eble francen, ne? Car en la franca lingua vi ne povas diri cimbaliste, cimbal, cimbalicmau, car violonist, violon, violonismo. La vortoi simple ne existas. Do, tios perfecte lau vorta traduco, quiu ne tarigas problema en Esperanto. Se nun, se ni analisas, estas ia problemeto, char violono havas kvar silabon, sed timbalo havas nur tri. Kaj do se vi devas adapti la tekston al la muziko, vi nepre bezonas difinitan nombron da silabo. Se por esperantisto ne estas problemo. Vi simple enmetas afikson, sufikson, kaj tiu problemo en ĉi tiu kanto estis solvita per timbaliste anstataŭ timbale. Kaj cimbaladis anstataŭ cimbalis, kaj tiel oni havis la saman nombron de silaboj kiel en la originalo. Sed estas alia karakterizo de Esperanto, kiu igas ĝin multe pli fidela en la traduko de kanto. Kaj por tion ekzempligi, mi prenos kanton denove, nur la refrenon, kanton el la kiun verkis nekonato, kiu estis kaptita en nazia koncentrejo. Kaj tiu kanto fariĝis tre populara en pluraj landoj tuj post la lasta mondmilito. En la franca lingvo ĝi estas konata kiel Le Chant des Marais. Eble kelkaj el vi ĝin aŭdis. Estas oficialaj versioj en diversaj lingvoj. Kaj mi audigos al vi la germanan originalon, esperante che signor Meissen estos tre indulgema pri mia prononzo, same kiel mi esperas che neniu estos hit parolanto en ĉio. Kaj poste mi kantos al vi la saman refrenon en la oficiala angla traduko, kiun oni kantas en horoj, kaj poste en la franca, kaj ni analizos tiun traduko. Do, la germana texto di mor soldaten, che significa la soldato di la marcia, la marcia soldata. Che il refreno è stato... Fate lui ne ritrova la tona. Pardon. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. So die signifas ni estas la soldatoj de la marĉo, kaj ni iras al la marĉo kun la spatoj, ĉu ne? Jen la angla traduko, kiun mi trovis en angla kantaro. We are the Bitbug soldiers, we're marching with our spade to the bug. We are the Bitbug soldiers, we're marching with our spades to the bug. Do, ĝi estas absolute fidela traduko, laŭvorta, sed ĝi estas malbele kantebla, ĉu ne? Ĉar unue vi ne havas rimojn, vi havas soldiers kaj spades, kiuj devus rimi kiel en la germana soldaten kaj spaten, kaj ne rimas. Kaj krome oni aldonas silabon en to the bug, kaj laŭ mi tio komplete fuŝas la ritmon, ĉar estas io terura, estas io angoriga en tiuj silaboj. Insmore. Kaj aldoni unu silabon komplete fuŝas tiun efekton. Kaj jen nun la franca traduko. O terre de détresse, où nous devons sans cesse marcher. O terre de détresse, que nous devons sans cesse piocher. Do, la Franca estas tre bela, fakte. Ĝi havas poezian
etoson, kiun franclingvane tui sentas, sed vi tute ne rilatas alla originaro. Ne plu estas soldatoi, ne estas marcioi, la spatoi aliigis, cae nun la soldatoi piocias, tamen estas alia afero. Do, oni havas poesian effecton, lau belsonezzo gi perfecte tauga, la ritmo estas conservita, sed la traduco estas fuso. Cae tio estas tipa pria problemoi de canto traducado. Au vi respectas accenton, che la angloi faris, cae tiam complete fusas la ritmon cae la belesson de la sona, au vi provas atingi poesian effecton cae belsonezzon, sed vi necese estas tre malfidela. Cae en Esperanto, jen la traduco. Fakte, se mi havus tempon, cae se mi scius parce, la tutan canton, valorus la penon gin vidi tute, cae en Esperanto gi traducidas absolute, lau vorte, con la sama effecto, cae sen fusi la ritmo. Sed mi scias parcere nur la refreno, do, jen gesta. Jen marciai ni, Jen marciai ni soldato, remarsza cum la spatoi al march. Jen marciai ni soldato, remarsza cum la spatoi al march. Doce divina si tre simila la germanan originalo, cae tamen la ritmo estas la sama, cae ginestas fuscita. Cae se ni analizas kial ni trovas alian karakterizon de Esperanto. Vi diros eble al mi vi elektis neĝustan ekzemplon, ĉar hazarde oni diras en la germana soldaten kaj spaten, kaj oni diras en Esperanto en tiu kazo soldatoj kaj spato. Kaj mi respondas al vi, ne estas hazardo. La tiuj aferoj obeas leĝojn, statistikajn leĝojn de probableco. E kia estas la probableco en la franca, en la angla, en la china, en la itala, en la polinesia, en iu en alia lingvo, kia estas la probableco ke vi povu enŝovi vorton kun ŝp? Ĝi estas nula, ĉar tut simple en tiuj aliaj lingvoj la grupo de konsonantoj ŝp tut simple ne ekzistas. Kaj estus hazardo se tio okazus nur unu fojo. Sed per tre mallonga esploro mi trovis multaj ekzemploj similaj. Ekzemple, mi pensas ke estas Shakespeare titolo The Last Rose of Summer. Ne scias. Do estas iu estas frazo el iu mi ne scias de kie ĝi venas. Vidu en la angla Last Rose of Summer en Esperanto ĝi tradukiĝas per la lasta rozo de somero. Denove vi diros estos hazardo. Jes, nu bone, ni havas du feliĉajn hazardojn. Nun vi prenas la finan frazon, panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Esperante panon nian ĉiutagan donu al ni hodie. Tre similas, tria bonŝanca hazardo. En iu hispana canto vi havas la frazon, Están clavadas dos cruces, que en Esperanto ĝi povas esti tradukita tre facile, jen staras cantinai du crucoi, cae cien en la hispana vi havas du cruces, dos cruces, en Esperanto vi havas du crucoi, tamen tres mila. Do, en rusa...
Tio estis parto de prelego de Claude Piron pri la traduco de cantoi. Cae nun auscultu la canton de Flavio Fonseca, en la compact disco Simbioso, Nocta Pendolo. Tiu canto estas originale vertita, do gine necessis problemoin de traduco. I gin auscultu.
Dormas la puta no. rapida tarda aflita cria
nun estas la anecdoto la racconto de Jean Marin metis unon en nian vivon. Veras que la ciutaga vivo estas relative ofte, et tro ofte, plorinde malgioia, por ne diri tute deprima. Cai la mediatoi ne helpas nin retrovi bonan mensostaton. Naudec vin el cento, por ne diri naudec nau el cento, el la novajoi, quiun ili al ni alportas, estas deprimegai. Naturae catastrofoi, tsunamoi, inundoi, sequetso, au causitai de la homoi, forcei feco, tsunamoi, inundoi, sequego, au causitai de la homoi. La listo estas senfina. La plimulto el tiui catastrofoi estas monscalai cae senfinae, cae ciu el ni sentas sin senpova fronte al tiu spruzzo de malfelicioi. Sed estas campo quie cio dependas de ni, tiu de niai rilatoi cun la aliuloi. Ciu el ni besonas homan varmetson, estimon, attenton, sed ciu ni sias doni tion quiom ni desirus ricevi? Cai tamen estas tiom facile, tiom simple, atingeble de ciu el ni, quiom ain prodigema ni estos, neniam ni povos elcerpi ciun reserveion de ridetoi cae complesemoi pri tiui ni disponas. Ni povas donatsi sen calculi, ciam restos al ni tiom por doni. Ni povas disdoni al ciui tiui vivas apud ni, ili estu la plei proximai au tute neconatai. Rideto cae afablezzo ciam posedos tiun mirindan povon, tiom felicigi tiun ciu donas, quiom tiu quiu ricevas. Pensu ni exemple pri la centoi da personoi quiui ciu tage vitsiras anta la casistino de granda magazeno, al ciu si donatsos ne nur sian rideton, sed plie afablan bonan tagon, cae gis revido, dum horoi cae horoi, de la mateno gis la lasta horo de sia labortago. Sed quion ricevos si reciproce por sia ne elcerpebla afablezzo, malgrau sia laxiga laboro, quion si devas crome effectivigi. Ciu ne estas facile nia vice donatsi al si ne nur nian rideton, sed iom pli, ni, quiui tion faros nur unu foie, exemple simplan afablan vorton, quiom da clienton hodia matene, ciu vine estas rolatsa, ciu baldau la fino de la tago, aiunt pli personan attenton, vi posedas belan medialonon, quion gi representas. Vi havas belan personan nomon de quie gi venas, ciu gi havas signifon en via lingvo, au eble ancora. Se ne estus maldiscrete, el quiu lando vi venas? Mi conas vian landon, gi estas bela lando. Tio por citi nur quelcaen exemploin. Cai subite, tiu al quiu vi parolas, farigias io alia ol anonima caso. Si sentas sin estigi persono, respectata cae estiminda, cae la rideto, quion si donatsos al vi, reciproce, montros quion tiui quelcae vortoi estis por si, ciel sun radio dum sia longa labortago. Cae compense, vi foriros felicia, cia vi plesurigis iun. Ne miru se la morgauan tagon, cae quel foie ec unu semainon poste, varma rideto bonvenigos fin, dum secundo bela sun radio lumigos la tagon por ambau. Ciu ne estas mirinda ludo, quie ciu estas gainanto? Cae vi povas practici tiun ludon cun ciui personoi quiun vi conas, letter portisto, tubisto, officisto, malantau sia giceto, cae ciu necessas tion aldoni, cun viai plei proximuloi, collegoi, amicoi, parensoi, infanoi, cae ecz pli cun via convivanto? ne imagebla estas la nombro de etaj donacoj tiel fareblaj, kaj pri kiuj oni ricevas tiom agrablajn rekompensojn. Tiujn donacojn povas esti de la simpla rideto ĝis la afabla letereto, de la atenta aŭskultado ĝis iu malgranda servo aŭ helpo, kaj se vi posedas ĝardenon, simplan floron. Se anstataŭ esti la spegulo de ĉiuj abomenaĵoj kaj violentaĵoj de la planedo, la mediatoj informus nin egal kvante kaj egal rajte pri ĉiuj belaĵoj kaj noblaj kaj neprofitemaj agoj, kiuj ankaŭ ekzistas, ili eble sugestus al siaj aŭskultantoj kaj spektantoj malpli da violentaj agoj kaj pli da toleremaj kaj noblaj faroj. Kiu vidus en tiuj diroj la esprimon de naiva angelismo, tiu grave erarus. Ĉiu el ni deziras igi sian vivon pli feliĉa kaj pli bela, kaj tio estas unu el la plej certaj rimedoj por atingi tiun celon. Do ni atingis la finon de nia elsendo, do mi povas tuj provi la efektivigi la konsilojn de Jean Marin. Gis raudo de mi Francisca, se vi volas reagi al la programo, vi povas sendi mesaĝon al la adreso stiveskank@hotmail.com. Se vi volas reaŭskulti la programon, eblas je la retejo de la radio dum unu semajno je la adreso www.3zozo.com.au. Au irante alla Melbourne retejo www.melbourne.org.au.
Subite mi fariĝis necompleta, cae ne sufficias al mi la du bracoi, char si ne povas strigi miai cracoi, por mia confadigios sede. Mi haltas nun senagas, sen intensas, kaj mi kurbiĝas sub izolatakoj, dum sin vakuaj svingas la amantoj sen. Dai vestoi ed conduz ascheta. Amos ti montras sendo plei cruela, char mi veniam donas nur de frena. Kaj ĉion vian faras tuj sencela, mi dilatiĝas, sed nenion movi, ĉar mi ne kreas min kaj mi